Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u sledování podcastu 1% Miloše Čermáka. 1% Miloše Čermáka je asi 1 kg, vysoký něco přes 2 cm. 1% Miloše Čermáka je podcast, kam si zvu zajímavé hosty. Tím dnešním je Jan Romportl. Jan Romportl pracuje u mobilního operátora, kde má na starosti data. To znamená, že je to člověk, který ví, co děláte se svým mobilním telefonem. A nebo to neví? Zeptám se ho na to. Jan Romportl je člověk, který přednáší o umělé inteligenci na univerzitě a mohl by tedy vědět, kdy a jak to tady roboti převezmou místo nás. A nebo to neví? Zeptám se ho na to. Jan Romportl by také mohl tušit, kdy konečně budeme mít samoředitelná auta. A nebo to neví? Tohle vám prozradím dopředu. Řekl mi, že čeká, že opravdu samoředitelné auto, to znamená bez volantu, si užije on sám někdy v důchodu. A protože je mladší než já, trochu mě tím otrávil. Nicméně, poslouchejte podcast 1% s Janem Romportlem, protože budete vědět, jak, proč a kde na nás číhají algoritmy. Partnerem podcastu je mobilní operátor O2.cz. Hezkou zábavu. Halo, tady Miloš Čermák, dobrý den, to je pan Romportl, Jan Romportl, říkám to jméno Rom, jako Rom, Port, ale Romportl, dobře, pan Romportl, dobrý den, jo, já jsem vás chtěl pozvat na ten podcast, no to je taková prostě, budeme sedět a povídat si prostě o tom, co děláte, vy se zabýváte datama, algoritmama, umělou inteligencí, to bude zajímavý. Nic jako zajímavého důležitého neřekneme, ale bude nás to bavit určitě oba. No, tak jo, to je super. Já se budu těšit. A jenom mám takový drobnost. Jo? Ten pořad se jmenuje 1% Miloše Čermáka. A já většinou lidem říkám, že to je procento, protože jsem zvu procento nejchytřejších lidí v Česku, což je blbost, jo? To kdyby nepřišli. No. Ale vy jste chytrý určitě, jasně. Já vím. No, ale já se potom ptám těch lidí, každýho jako první otázku, co byste dělali, kdybyste měli v mobilu už jenom 1% baterie. Jo? A volám vám to takhle dopředu, abyste si to mohl promyslet, jo? Aby to nebylo nějaký překvapen. Jo? Super, lehká otázka, jasný, dobrý, tak se budu těšit. Tak jo, naschle. Jan Romportl, vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji tak, za takový pozvání.
Měl jste čas přemýšlet, víte, první otázku. Co byste dělal, kdybyste měl v mobilu poslední procentu baterie? A vy pracujete pro mobilního operátora O2.cz, takže možná je nějaký trik, ne? Že třeba řeknete, abrakadabraka, O2 je nejlepší a najednou tam přidá se 20%. Není něco takového?
No, snažili jsme se to udělat, ono to nefungovalo nějak samo od sebe, takže samozřejmě jsem nad tím přemýšlel. Vypnul by ho, ale pak jsem si říkal, že bych měl si asi nejdřív vyzkoušet, kolik on potom tím bootováním té baterie sežere, aby mi to znova naběhlo.
Tohle mě
takže v tuhle tu chvíli nemůžu říct, a já vám pak když tak zavolám ten výsledek. Jako jo, já si to budu muset odexperimentovat.
Ale když se vás zeptám jako člověka, který je exaktní, což se teď prokázalo, jste první člověk, který přemýšlí, ale mě to taky napadlo. Možná proto, že jsme oba kybernetici.
Já si myslím, že to pořád lehce lepší bude to vypnout, jako přeci jenom.
Ale že bude lepší to vypnout.
Protože já nevím, za jak dlouho budu potřebovat někomu zavolat. Uh-huh. To může být třeba až za den. A to ten den, ta procento určitě nevydrží ani v letovém režimu. Takže.
Chápu z té odpovědi správně, že jste ten člověk, který si tu baterii chce ušetřit na... No, jo, nejste takový ten, jako jedu prostě, ať se to vypne, prostě jedu, jako by se nic nedělo.
Ne, fakt bych si to ušetřil.
Dobře. Já už jsem to zmínil, vy pracujete pro jednoho z mobilních operátorů, v Česku jsou 3 zhruba, bych řekl, na stejné pozici, dělí si zhruba stejné části trhu, plus, minus. Platí dneska, že O2 a potažmo teda i ostatní operátoři, jsou dneska firmy, které mají o nás v Česku nejvíc dat? Protože vy se zabýváte daty. Vy jste číslo 1 na data v O2.
Částečně jo, částečně. Tak když z toho vypustím jako subjekty třeba firmy, které nejsou český, to znamená dáme stranou úplně Facebook, Google, Instagram, Twitter, tak ty mají těch dat, jako, ale a myslím i třeba Apple, Fitbit, všichni, kdo jako fungují nějak, jako třeba senzoricky měří nějak naše chování, tak ty mají ještě, bych skoro si troufal říct, že exponenciálně víc dat než my.
Opravdu platí, že Facebook ví o mně víc než můj operátor? Jako, ale když zapomenu na samozřejmě anonymizaci a tak, ale
brutálně. Jako, já si myslím, že brutálně víc, protože skutečně pro toho operátora prostě platí, že jako třeba obsah zpráv je úplně tabu. To je absolutně jako, ten nepřítel, jak kdyby to prostě to je jak na poště, jako je tabu otvírat dopisy.
A to, ale no to není, to je zákon. Ne? To je,
a přesně, ale to se v podstatě vztahuje i na nás. To, to jsou v podstatě jenom nějaká forma metadat. A i tak jakoby jsme jako přísně regulovaný, přísně dozorovaný, i to všichni ví, jakože i ten prostor jako toho veřejného dohledu nad náma je velmi přísný. A v tomhle tom smyslu držíme pro ty zákazníky, který k tomu jakoby samozřejmě dají to svolení a podobně, nějaký typ dat, který je dost jako třeba komplexní ve smyslu, jsou tam nějaký třeba jako velmi jako hrubý geolokační stopy podle toho, jak ten člověk, kde se připoje na BTSky. Ale nebo samozřejmě si asi může leckdo jako dovymyslet asi nebo dovybavit, že třeba nějaký záznam o tom, kdo, kdy, jak, komu zavolal, pokud explicitně nechce, aby jsme to zapomněli, ono i z nějakých provozních důvodů je to potřeba nějak udržovat, ale dá se to jakoby zapomenout, když někdo chce, tak to jako držíme. Ale to, co třeba má Facebook, to je úplně jiná liga. To je prostě.
Jo, takže o mě, kdybych se vás zeptal, kdybych vám dal za úkol a jakoby vlastně i všechna povolení, že můžete data vaší firmě moje dohledat a že mi to nevadí a zapomeneme na GDPR a na všechny zákony, tak co o mě jako vlastně vy jste mohl říct? Tak dokážete odhadnout, co budu třeba dělat zítra z mých dat?
Teoreticky by se dalo s nějakou pravděpodobností, pokud jak třeba máte nějaký pravidelný režim, kde chodíte a podobně, tak dá se udělat třeba metodama strojového učení nějaký model, který se bude snažit predikovat s nějakou pravděpodobností, jako kudy nebo kam, jestliže třeba každý pondělí odpoledne jste vždycky někde,
tak asi my
nebudeme ale vědět, že to je patrně ten tenis. My budeme vědět, že to je nějaká lokalita plus minus třeba kilometr, nebo že to je nějaká vesnice, tak klidně 10 kilometrů čtverečních, to prostě, jo, zatímco, nebo když prostě chodíte každý úterý odpoledne, já nevím, do IKEA, tak my na rozdíl od Google, my vůbec nevíme, že jste v té IKEA. My prostě víme, že jste někde na Zličíně. Ale Google vám tam pěkně dá ty statistiky návštěvnosti, protože vlastně drtivá většina uživatelů třeba Androidu, tak vlastně je opt-inovaná a dobrovolně odevzdává skrz ty aplikace, které na tom telefonu jsou velmi, velmi podrobné údaje. U Facebooku bych řekl, že to je vlastně, a u toho Google do určité míry taky, já tam nechci úplně zacházet do jako velkých detailů, ale v letschems přinejmenším strojově čtou prostě ty přenášené zprávy.
Jasně. To znamená, když já někdo do zprávy napíšu, že manželka bude čekat dítě a vyskočí mi už reklamy na kočárky.
Jako, teoreticky, když to ale v podstatě jako jo. No. Zatímco, když napíšete cokoliv do SMSky, tak absolutně není způsob, jak my bychom se to, jak my jsme byli schopni zpracovat.
Operátor ale mi zprostředkovává i data, připojení, do nich vy nevidíte. Jakoby, ne.
Obsah těch dat jako je tak většinou dneska to připojení stejně HTTPS, to znamená šifrovaný připojení. Takže samozřejmě někde, zase pokud byste k tomu dal souhlas, tak můžeme uložit u nějakých speciálních typů domén. Řekneme, jo, tak on se tehdy a tehdy podíval, já nevím, na jízdní řády idnes.cz nebo něco takového. Ale jako v zásadě jakákoliv další stopa tam prostě končí. A to ještě speciálně to musí být jako v zásadě vyjmenované a řekněme, předschválené z hlediska legal, compliance a všeho jakoby domény, aby jsme jako nelezli nikomu do soukromí a podobně. V tomhle tom zase úplně proti tomu zase stojí v podstatě celý ekosystém jako online reklamy, který je z mýho pohledu jako až dost jako parazitický, kde prostě tracking cookies vás berou normálně napříč všema stránkama, kudy lezete. Takže jako v tomhle tom i jako určitou stránku toho uživatele, ti provozovatelé těch reklamních platform vlastně mají zmáknutou v podstatě líp jak my. My vidíme jakoby takovou jako čmouhu jenom nějakou. A ještě u nás máte velmi jasně stanovenou nějakou governance. Jako jak se z toho vymontovat, jak prostě říct ne, já nechci naschledanou. Zatímco běžně jako si musíte nastavit mraky různých adform blokrů nebo adblokrů a já nevím čeho všeho. a i tak je to jako velmi jako bídně pod kontrolou. A do toho se jde to ještě, že se to takhle rozjel. Máte třeba Facebook, vám v podstatě nabídne zadarmo VPNku.
Ano.
Kterou jako, to je jako krásný trik, on vám dá VPNku pro to, aby on mohl sám logovat v podstatě veškerý váš provoz, jako který vy tam uděláte.
Ale vy tohle neděláte.
To...
Kdy, co teda dělá člověk, který je specialistou na data v O2? Co je vaší prací a co je tím cílem?
Tak můj,
co si dneska O2 slibuje?
Tak jako data jsou velmi jako, řekněme, surový a syrový materiál. Je potřeba s tím, je to ještě míň než ropa. Jako často se říká, že jako data is new oil, jako data je nová ropa. Často se taky říká data is new snake oil. To znamená, data je nová teplá voda, bych tak jako řekl. Často prodavači jako těch jako big data řešení jsou v podstatě agenti s teplou vodou. Takže ten hype kolem big data naštěstí už docela jako upadnul a teď se můžeme začít bavit o nějaké oblasti produktivity. Je to třeba big data, to si myslím tak 2012-13 byl ta největší eskalace toho.
2012-13 to už byl motor Boeingu
to bylo takhle. No. Dneska nový hype je umělá inteligence a krypto, takže jako pokud chcete získat nějakou investici, tak řekněte, že máte něco s big data, má krypto a umělou inteligenci.
Ale oni mi říkají,
ale jako realita je taková, můj vlastně, já jsem přišel do O2 z univerzity vlastně v roce 2015 ze Zápořežské univerzity, kde velkou část toho jsem byl na katedře kybernetiky, jsem se věnoval umělé inteligenci, nějaké specifické aplikované doméně. A pak jsem se to spíš pokusil i dostat do takových jako obecnějších rysů ve vztahu, řekněme, člověk-stroj, úplně neobecně, de facto tam, kde končí jako ten inženýrský vývoj umělé inteligence, tak to samozřejmě pořád jako držím, ale tam, kde se to nějak napojuje na člověka.
Vy jste učili na filozofické fakultě, to znamená, že vás zajímá i ten přesah do toho tam, jako obecnějšího, ne? Prostě
to byla věc, jako já jsem si takový ten trochu ten kutilsko-hefajstovský jako část osobnosti, že jako člověka baví dělat hejblátka, to je pro mě ta aplikovaná umělá inteligence, nějaká aplikovaná matematika, statistika a podobně.
A hlavně je šťastný člověk, když mu to běží ten program.
To je fakt krásná věc, nejenom na umělé inteligence, ale na programování jako obecně. Je ta schopnost prostě vytvořit něco, co funguje, ale úplně sám.
Prostě když něco napíšete, sám, tak nevíte, jestli to funguje, víte, že funguje.
To je zásadní věc, která mě opravdu od páté třídy jako hrozně k tomu motivovala. Dneska si myslím, že se ta umělá inteligence je v tom jako ještě zajímavější, protože to tam je opravdu přesah v nějaké podobě jako k té lidské kognici. No a mě na tom jako hodně bavila jako filozofie umělé inteligence vždycky. Já jsem byl tady strašně jako od svých studentských let jsem úplně chodil hltat každý slovo na Centrum teoretických studií u Ivana Havla, který pak jako byl i oponent mojí disertace a i doteďka vlastně spolupracujeme. Takže řekněme, ta aplikovaná část umělé inteligence mě živí, ta filozofická a teď nově bezpečnostní mě hlavně jako baví. A považuji
to, tomu se říká, jak jsem říkal, AI...
AI safety třeba?
AI safety. Je no, to, no. A vlastně to je, když to shrnu, tak to jsou ty koncentrované obavy Elona Muska a neboštíka Stephena Hawkinga z toho, že nás prostě AI až získá to vědomí a řekne si, co nám tady na té planetě škodí, jsem chytrá, vím to, je to člověk, tak ho zničím.
To je ta pop verze vůbec, ona je sice pop, ale zároveň ona je velmi jako zásadní. Já si myslím, že i tady právě v Praze je docela zajímavě rodící se jako takové centrum nebo zřídlo minimálně zatím jako kolem komunity. Tomu problému, co jste teďka pojmenoval, tomu se v té anglické literatuře říká AI value alignment, to znamená jako uspořádání hodnot umělé inteligence, aby měla ty hodnoty takové.
A může mít, teď už se dostanu filozoficky na ten tenký led, který třeba nás může bavit a kdo nás poslouchá, tak usne, ale má tenhle ten rozměr, bude mít umělá inteligence rozměr hodnot? Pozná dobré a špatné a správné a nesprávné?
Nevíme, jestli jako by to pozná nebo nepozná. Umělá inteligence bude patrně, nebo už teď je, rozhodně to bude nějaký systém, optimalizující systém. Ten systém bude optimalizovat něco, nějakou třeba funkci, něco třeba složitou, velmi složitou. Podobně jako náš mozek, zjednodušeně řečeno, optimalizuje třeba hladinu dopaminu, třeba jako motivačního něčeho. A díky tomu, že optimalizuje hladinu dopaminu, teď ať mě všichni neuropsychiatři neukamenují, já vím, že to je mnohem složitější, takhle díky tomu my nakonec sedíme tady. Díky tomu máme nějaké hodnoty, díky tomu si něčeho vážíme, díky tomu se ženíme, rozvádíme, máme děti a něco se snažíme dosáhnout. A to všechno je, zní to trošku jako redukcionisticky, ale v zásadě je to docela krutá realita, je, že to jsou víceméně všechno. A teď to nechci říct zle, ale jsou to...
Teď to vidíme básně a filozofii a je to chemikálie.
Nějak jo, nedá se, já to nechci na to redukovat, jo. Ale jako pro mě jako je zásadní, já nevidím nic mystického v lidském myšlení.
Kybernetika je věc, nauka o systémech, tak vy to vidíte jako systém, který vlastně, když ho přeneseme a zbavíme to té poezie toho načechraného, tak je to vlastně zase systém, kde něco jako chemikálie a může to být něco jiného, bude podobně jako...
Ale je to krásné, jako neuvěřitelně krásný a komplexní systém, ale pořád je to systém na zpracování informací. Ale strašně jako unikátní ve vesmíru. A proto mě na tom přijde naopak to krásný, že my bychom si měli vážit nás jako inteligentních bytostí, já teď myslím skutečně v obecném smyslu jako vysoká úroveň inteligence oproti, já nevím, jednobuněčným organismům, ne proto, že by v tom bylo něco mystického, nebo ne pro posmrtný život, ale prostě pro tu unikátnost, fakt možná skutečnou absolutní unikátnost něčeho takhle komplexního ve vesmíru. To znamená, že my bychom měli jako pracovat na tom udržení tohoto systému. A teď zpátky k těm hodnotám. Podobně jako vlastně hodnoty nás jako člověka nějak vyvstanou z toho složitého fungování extrémně složitého mozku, vnořeného do extrémně složitého prostředí, tak nad tím jakoby vyvstává hodnotový systém. Ano. Podobně jako nad, když se podívám na LCD display, tak nad těma pixelama vyvstává jasně, tvar toho člověka. Tak podobně to bude i u toho stroje. Jako tam ten konstruktor tomu nevloží ty hodnoty. My nemůžeme říct tady prostě, že bychom dali 3 zákony robotiky. My je nemáme, jak tomu systému dát.
Aby jsme to vrátili zase, aby to bylo abstraktní. My zatím tohle nevíme, jak, že jo? My to vůbec technicky nevíme, netušíme. A když se vrátím jakoby na zem, kde je teda to riziko, kterého má dneska smysl se obávat v tom výhledu? My nevíme, co přijde za objevy, co bude v věku 20-30 let. Co se může stát špatně s umělou inteligencí?
Tak mnohem dřív může se tak klidně už hned špatně, je v podstatě takováhle jako perverzifikace nebo zvrácení hodnot u systémů, kterými říkáme třeba specifická umělá inteligence nebo úzká umělá inteligence, narrow AI. A to je třeba i ten cílící algoritmus Facebooku nebo doporučovací algoritmus YouTube, jasně, kde prostě jako on optimalizuje engagement time, to znamená čas, který ty uživatelé, každou sekundu, kterou já tam víc nadkoukám díl, tak ten Facebook si řekne dobrý, já jsem mu tam dobře naservíroval ten feed, nebo ten YouTube, každý další video, který nevypnu, je dobře podaný video. Takže ten systém, on maximalizuje,
nebo to, že nevíme, jestli je to zlost, nebo
jsou emoce, to, že to jsou emoce, on primárně ani nedělá, i to je vlastně jako vedlejší produkt toho, on dělá všechno proto, aby maximalizoval ten čas, který odservíruje reklamy. V důsledku toho nějak štěpí, jako emoce polarizuje lidi, kteří budou koukat na něco, tak ještě víc zesílí tu emoční vazbu a podobně. A nakonec to je ve výsledku systém, monstrózní systém, který neuvěřitelným způsobem polarizuje společnost, který neuvěřitelným způsobem nechává víc rezonovat různý extremistický tendence.
Jasně,
a názory typu, jakože, co myslím, že snad CEO YouTube jako zmiňovala, bylo, jako my jsme vlastně něco jako veřejná knihovna. To je nesmysl, to bylo jako něco jako veřejná knihovna by fungovala, takže já si koupím, nebo já si tam jdu půjčit knížku o druhé světové válce, přečtu si ji, vrátím ji a z knihovny mi přijde Mein Kampf.
Já
si ho přečtu, no a pak mi tam přijde prostě chemtrails a takhle funguje YouTube. A jediný, co jenom v uvozovkách dělá, že jako maximalizuje čas. Ten čas. Mm-hmm. A ta hodnota, on vlastně se v podstatě stává sociopat. A teď si představme, že a to jsou problémy, které my musíme řešit dnes. To není nic jako o budoucnosti, to je teď aktuální, zásadní, klíčová věc, kterou my musíme nějak vyřešit. Takže tam se nebavíme o tom, jestli bude nebo nebude obecná umělá inteligence a superinteligence.
Dá se to, dvě otázky, jedna lehce odlehčená, nejste jako zaměstnanec mobilního operátora trošku proti svému zaměstnavateli, který taky by rád optimalizoval čas a množství dat, který se přenesou. To je první otázka. A druhá otázka, co se proti tomu dá dělat?
Tak já si myslím, že jako cílem všech lidí je, aby tady fungovala otevřená společnost, otevřená společnost, třeba tržní společnost, aby prostě byl prostor, v kterém vůbec můžou lidi a ekonomické subjekty nějak fungovat. To znamená, že i, a teď to myslím jako velmi upřímně, mojí úplně primární lidskou jako povinností, nade všechny moje zaměstnanecké, je prostě pokusit se zajistit, aby generace mých dětí a dětí jejich dětí žila ještě třeba v minimálně stejně dobrým, protože naše prostředí je teďka vynikající, ale ideálně ještě v lepším tom prostředí. To znamená, že jako...
No a nemůže se stát, že zavolá Petr Kellner a řekne, já vím, Honzo, myslíme na děti, já taky na tu svoji holku myslím, koupil jsem jí koně, ale přece jenom, nebylo by lepší, kdyby jsme měli lepší výsledky v tom příštím roce, kdyby se nám to hodilo?
Tak já si myslím, že se asi nemůže stát, že zavolá, ale chápu ten argument. No pak je to často jako obtížná volba, kterou člověk
zjistí. Já myslím, že to je ten situace, ve které dneska je Google a Facebook, že oni vznikli na ideálech toho, že svět bude lepší, a já tomu docela věřím, když Mark Zuckerberg zakládal Facebook, byl to geek, který se moc s ostatníma nebavil, a vlastně představa, že bude úspěšný, obdivovaný člověk, který zlepší svět, mu musela lichotit, ale dneska je v situaci, kdy vlastně má svý akcionáře, ty firmy řídí prostě nějaký boardy, představenstva, a oni maximalizují zisk, oni nepřemýšlí o tom, že chtějí žít ve světě, kde bude všem co nejlíp, nebo kde bude možnost pro všechny podnikat a dobře žít. Není to ale trošku paradox?
Přijde mně, že oni ten zisk jako maximalizují, ale tu kriteriální funkci, kterou skutečně maximalizují, je prostě špatně nastavená, čili oni vlastně nemaximalizují svůj úplně ten nejvíc long term zisk. Já si myslím, že jako Kdyby skutečně byli racionálnější, než jsou, tak to nebudou dělat takhle špatně.
Je pravda, že když Facebook do 10 let vyvolá třetí světovou válku, tak asi bude celkem jedno, jaký měl příjmy v těch 10 letech.
Mně se třeba, já bych to v životě si nemyslel, že řeknu, ale mně se třeba docela líbí Microsoft, jak dneska funguje. Uh-huh. Když už to takhle můžeme
upřímně... My jsme z té generaci, kdy jsme nenáviděli Microsoft, to bylo módní v 90. letech.
Tehdy v 90. letech, já jsem hrál tehdy hru Warhammer, a já jsem měl jako hlavní český Warhammer web. Měl tu adresu welcome.to/Warhammer. Aha. A já si úplně pamatuju, co jsem všechno podniknul pro to, aby to bylo jako friendly i pro nějaký Netscape navigátor, co byl, a nějakou úplně první Operu, aby to nešlo plno na Microsoft Explorer 3, aby to prostě tam jako nebylo. Bylo strašný, protože v tom systému tenkrát nic moc nefungovalo. Nějak jsem to jako, a takže to prostě bylo zlo, evil, fuj, někdo by jako do toho...
Pamatuju.
A dneska jakoby vím, že jako to co jako... Ten řekněme, fakt bych použil to slovo úděl, který skutečně nad svým ramenou nesou, je jako obrovský, enormní pro další jako rozvoj, jako společenské i tu technogenezi naší společnosti. A je to jako velká korporace, velký hráč, a je to vždycky eticky problematická voda. Ale myslím si, že to nedělají blbě. Jako. Myslím si, že se asi nemusí úplně jako stydět, a samozřejmě najde člověk spoustu problémů. A jo, ale třeba kde já bych viděl svůj, jako, tak je třeba styl OpenAI. OpenAI jako neziskovka.
Což je neziskovka, kterou spolu založil Elon Musk, velký jméno. Není s pár lidí, mluvil jsem i s pár Čechy, co dělají umělou inteligenci a tak dále. A oni říkají, to je další finta Elona Muska. To je prostě jenom způsob jeho, jak si zajistit, aby byly napsané zákony, kterým budou vyhovovat, aby regulace byla taková.
Jako
ale v čem vy vidíte jako tu výhodu OpenAI?
No tak mají ten potenciál. To znamená, samozřejmě, já můžu udělat nějakou pidi neziskovku tady, dostat někde nějakého prostě českého investora, který takhle jako z nějakého kapesního, co odřízne, řekne, tady si kluci hrajte. A já to nezměním. Fakt to nezměním. A jako jestli já prostě mám, a teď jako, a to je vize OpenAI, skutečně být jako světový hráč, jako opravdu světový hráč, měl bych být nějak schopen změnit nebo k dobrýmu vytvarovat, tak samozřejmě, co je dobrý. To je, jako, je to vždycky, když se člověk dostane domů, že chce něco měnit ve světovém měřítku, tak opravdu prostě jako začne si jako faustovsky nějak pohrávat. A pokud je to jenom nějak na něm, na jeho vnitřní osobnostní integritě, a nejenom na jeho osobní, ale prostě je to těžký, je to fakt jako lavírování. A třeba samozřejmě teď lidi, jsem zmínil ten Microsoft, samozřejmě teďka jako spoustu příznivců OpenAI ztratilo tím, že ty dostali miliardovou, ve smyslu miliardu dolarů investici od Microsoftu. Tam si jako řekli, no jak chcete být jako nezávislí, když se vás prostě Microsoft za miliardu dolarů koupí. No jako moje odpověď třeba já, když si to vnitřně jako říkám, já fakt jako nevím, ale je nějaký plán B, moc žádný jako nevidím. Samozřejmě vždycky jde o tu otevřenost toho systému a obrovskou pluralitu těch názorů. A snah, proto jako já taky si strašně třeba vážím, co se snaží třeba Marek Rosa tady v Praze dělat.
To je bývalý vývojář her, nebo dělá hry, vydělal peníze na hrách a myslím, že dneska patří k špičce.
Je to jako good AI. My se třeba neshodneme na, myslím si neshodneme, je to taková jako přátelská neshoda na té věci, že on chce tu Artificial General Intelligence, obecnou umělou inteligenci, udělat as soon as possible.
Ale spousta špičkových věců říká, že vlastně obecná umělá inteligence není možná, že je...
Já bych jako řekl tak, obecná inteligence, a teď pomeňme, teď nemáme čas úplně to přesně definovat, víme, že je v tomhletom fyzikálním světě fyzikálně realizovatelná a my jsme tady toho jako důkazem. To, že to je nesený na nějakým organickým substrátu, je nakonec vlastně úplně irrelevantní. Většina toho, co neurony dělají, je z mýho pohledu velká část toho. Neříkám, že dnešní umělé neuronové sítě jsou dokonalý, ale myslím si, že většina toho, co neurony, my máme v hlavě 80 miliard jednobuněčných organismů. Z nich každý je v podstatě survival machine. To znamená, že každý ten neuron vlastně jemu sejde na jem samotným.
Ten a to neuron má ještě Murův zákon, co dělat, aby jsme se dostali.
Má pořád, ale jako my rozhodně nemusíme simulovat celou buněčnou mašinérii biologického neuronu, protože to je živočich. A my nepotřebujeme jako simulovat to, co on dělá jako živočich. My potřebujeme simulovat to, jaká je jeho role v toku informačního procesů, které jsou nějak naším myšlením. A tam jako si myslím, že máme příklad, důkaz, jde to. Biologicky to jde. Já si myslím, a spousta lidí už dneska, jako myslím si, spíš většina odborníků je, že to jde i nějak neorganicky, jasně, jenom se neshodnou fakt v tom časování.
Pojďme trošičku z obecného. Kdy si myslíte, samozřejmě auta, kdy víme, už jsou někde pruhy, kde trošku jezdějí, jsou části měst, kde se testují samozřejmě taxíky a tak dále, ale kdy budeme moct říct, máme samozřejmě auta?
A teď myslíte, jako, že budu jezdit tady po Praze? Nebo...
No, že to bude taková věc, o které už nebudeme jenom číst a říkat, už to je brzo. Já už 3 roky čtu, že to už bude dřív, než si myslíme, možná už příští rok, ale už to čtu 3 roky. A pořád nejsme o moc blíž. Jo? Znám ty videa, kde Tesla zabrzdí včas, kde vidím ty dáky, který odvezou něco prostě z Atlanty do Filadelfie. Všecko jsem viděl, ale pořád je pro mě samozřejmě auto něčím konceptem, který není jako přítomný. Kdy bude prostě po autě, po Praze uvidím, že jezdí prostě, nebo po D1, nebohý, uvidím
samozřejmě. Já si myslím, že jako teď ta samozřejmětelnost, ona tam je v tom škálování vždycky jako level 1 až level 5. Level 2 je to, kde je dneska Tesla. Myslím si, že tam jsou velmi, velmi dobrý. Patrně asi nejlepší a možná další za nima jako blízko je Open Pilot od firmy Coma.ai, jako velmi excelentní jako taky věc. A ty jsou, Coma AI říká, jako my jsme proud level 2. To znamená asistivní zařízení, ale vy prostě nesmíte dát ruce z volantu. Ale já každý den dojíždím, skoro každý den Plzeň, Praha. A mě by to fakt pomohlo, kdyby něco za mě jenom drželo ten směr. A já klidně držel jsem ty ruce na volantu. A pak je level 3, level 4 jsou různý jako stupně autonomie a level 5 je ta úplná. Prostě pryč, tam není ani ten volant nakonec. A já si myslím, že žádný z těch levelů mezi dvojka, dvojku doufejme, já doufám, že to bude jako naprosto běžně si koupím auto s naprosto plnotučným, plnohodnotným do 10 let, že si ho koupím. A pak podle mě nic dalšího nemá smysl. A pak až level 5. A tam já si myslím, jakože jo dobře, v Americe někde jeden pruh, někde, to může být třeba za 5 let. Jo,
ale... Myslíte si, že my si ani nedožijeme toho, že v Praze budou ty auta?
Já si myslím, že jo, ale myslím si, že třeba, aby v Praze reálně, já si myslím, že to není dřív jak za 20 let. Jako.
Takže ještě, když dám tu otázku, rozumíme si asi, o čem mluvíme, že to bude prostě běžná věc, kterou i já budu třeba vlastnit, nebo budu to používat jako Uber nebo něco takového. Přijde tohle dřív, anebo přistane dřív člověk na Marsu?
Tak já teď nevím, jak obtížný reálně je to přistání na Marsu. To znamená, že tu druhou část asi nejsem, já si myslím, že to možná nakonec vyjde, že to bude zhruba asi tak stejný třeba.
Jo.
A teď ale hodně v závorce, protože nevím, jak fakt reálně obtížné je to přistání na Marsu tady v tom. Myslím si ale, že jako level 2, autonomní auto, budu rád, když jako si možná třeba svoje další auto koupím, už level 2, rád bych jednou třeba nějak. Ale jako myslím si, že plně autonomní, jakože to bude na důchod. No.
Jak změní data třeba nabídku služeb nebo to, co dneska nabízí O2? Zase se vracím k vašemu zaměstnavateli. Co bude, nebo umělá inteligence, co může být lepší?
Samozřejmě
pořád zvyšujeme rychlost připojení, zvyšujeme kvalitu přenosu dat, rychlost, všechny ty věci. Těšíme se na 5G, někdo se ho bojí, ale co z vašeho pohledu umělé inteligence, algoritmu, anebo dat, ono to obojí souvisí, nějak kvantitativně, kvalitativně změní nabídku nebo možnosti operátora?
Já bych to třeba viděl jako... Děláme spoustu věcí, ale jedna z nich je jako vztah k zákazníkovi. Ten je jako hodně důležitý. K běžnému normálně rezidentnímu zákazníkovi, čili běžný uživatel, ne velká firma a podobně. Tam je to samozřejmě jinak, mají jiný požadavky, infrastrukturu, server housing a podobně. Tam do toho zase tak úplně nevidím. Mě jde teďka o ty v podstatě miliony zákazníků běžných, kteří prostě chtějí...
Plus minus 3,5 milionů lidí, chtějí se
prostě... Co my nabízíme? Prostě my nabízíme, my ty lidi spojujeme. Spojujeme dohromady. To je dost zásadní věc. Dneska jako my nabízíme infrastrukturu, která jako bez ní už se většina lidí ani nedovede představit žít. Jako to je úplně skoro jak ten vzduch, jako proto jako O2 asi jako i v tom brandu, jako ale co je jako důležitý, a teď jako zase, někdy to si říkám, jestli nejsem někdy tady v tom až jako moc upřímnej a přímočarej. Ale jako často si jako vždycky za mnou chodí lidi, tak když jste doktor, tak všichni vám říkají, mě bolí koleno doktora a tak. A tady jako já, když kamkoliv jdu, tak všichni říkají, hele, v tom O2, ty jako, hele, já jsem byl tam na prodejně prostě v Mnichovu Hradišti a, nebo v Mostě a oni tam se mnou normálně prostě vymetli a zaříď to, jako, ať si to tam jako spravíte. A říkám, proč? A teď se jako vždycky ukáže, že to je nějaký jako podivná schoda okolností složitých, kdy prostě samozřejmě všichni jako jasně vnímají, že korporace je prostě entita mnohonásobně přesahující jakékoliv složku v tom. Stejně jako my, naše myšlení, je entita mnohonásobně přesahující každý neuron v tom. A teď jako já třeba někdy kolikrát se ptám třeba na přednáškách, když někde mám nějaký třeba jako spíš v té biznisu, říkám, jako kdo z vás, ať zvedne ruku, koho někdy O2 naštvalo. A jako koukám, zvedne zhruba jako poměrově, tak vidím zhruba vlastně všichni naši zákazníci někdy byli naštvaní ze strany O2. A já, než jsem pracoval v O2, ježiš, jak já byl naštvaný. Ale jako co je ten většinou ten důvod? No, jako kamkoliv já vždycky se třeba jako nějak pokusím dovolat, nebo třeba volám na call centrum, na technickou podporu, jdu na prodejnu. Dobře, někdy prostě člověk je tam někde prostě s nějakým operátorem, kde je protivný, to se stává normálně, ale spíš jako vždycky každý ten dílčí jako složka se snaží nějak vyhovět nějak.
A teď zpátky vašim datům.
A teď vlastně nakonec, co se teď děje, je, že to prostě se nikde nespojí na vrchu. Zatímco kdybych já si opravdu sledoval toho jednoho zákazníka, kdyby si se mnou třeba ten prodejce dal čas a teď se opravdu si mě vyslech, hodiny koukal, jak já to používám, šel se mnou domů, všechno viděl, tak úplně jasně je schopný mi poradit, přesně doporučit všechno tak, že opravdu budu vnitřně opravdu bez jakýkoliv srandy fakt spokojený. Problém ale je, že na tohle to má čas člověk jako u jednoho zákazníka, dvou, možná 10, 20, 50, 100, ale ne u milionu. Takže je zapotřebí. A teď každá ta interakce zanechává nějaký data. A není v lidských silách, prostě není v lidských silách. Vytvořit to, co já jako člověk jsem schopný nabídnout jako druhýmu člověku, takhle jako one to one. A takže my potřebujeme vytvořit jakoby...
Takže data jako... budou něco, kdo bude sledovat toho zákazníka, jako na míru mu ušijou prostě nějakou službu, nebo prostě mu řeknou, co má dělat jinak.
My chceme prostě, aby ten mozek toho systému, té firmy, jakoby se choval k tomu zákazníkovi tak, jako kdyby on měl opravdu individuálního partnera v té firmě, který opravdu rozumí fakt jeho potřebám. A to není nějaká jako... kosmická jako představa nějaká si, ale zároveň to není nic triviálního. Jo, je to. Tak akorát něco, co jsme dnešníma jako metodama umělé inteligence, machine learningu a těma datama schopný v rámci třeba vývoje nějak dosáhnout.
Co vás nejvíc překvapilo z technologií? Jako kluk, my jsme všichni předpokládali, že budou letající auta, možná budou, možná ne. Videotelefony ve sci-fi jsem se vždycky smál, taková hloupost, toho se nikdy nedožiju. Dneska je to běžná věc. Co vás nejvíc překvapilo z technologií?
Co bych jako fakt nečekal, tak já jsem začal programovat na PMD85, -2, zavíjel jsem tím, co mají -3, to bylo lepší. Pak jsem byl atarista od jak těživa. Takže jako já jsem furt extrapoloval z toho světa, tak dobře, mám Atari 800 XL, nechal jsem se tady VRCčku na Strahově rozšířit na 320 kilobajtů, dobře, Atari ST, možná nějaký PCčka, furt jsem extrapoloval tímhle směrem. Co mě jako první, jako velmi, ale věděl jsem, že nějaký Fidonet, takže jako první extrapolace byl jako internet, kterou jsem už nevystihnul, jako dopad internetu, jako co to bude, jako že nebude jako reálný a virtuální svět, ale to, co se děje na internetu, je stejně reálný, jako to, co se děje mimo něj, takže to je spíš offline a online svět, není to, že byl jeden reálný a druhý virtuální. To jsem asi nebyl schopný jako vůbec, jako nějak to mě překvapilo hrozně. A co pak ještě jako víc, když jsem si myslel, že jako už vím, že internet je, tak je to mobilní broadband internet.
Jo, jako to je tak rychlý.
Že to je prostě, že normálně 4Gčko, že to je neuvěřitelný, naprosto neuvěřitelný. To vůbec, jako jsem si ani nemyslel, že to technologicky jde dřív před lety.
Už nás stačí čas, takže poslední otázka, kterou dávám taky všem, je takový velký billboard, shodou okolností je velmi blízko vaší hlavní budovy. Na Pankráci, když přijíždíte od jedničky, nemůžete ho přehlédnout. Kdyby vám někdo řekl, Honzo, na rok si tam můžeš dát, co chceš, nějaký heslo, nějaký obrázek, něco, co byste tam na ten rok dal?
No.
Nebo je něco jako jak zákon Jana Rompertla, nebo jak mají fyzici, nebo matematici věta Jana Rompertla, co je vaše nějaký motto, co byste chtěl říct lidem, co přijíždí z Brna? Možná takový billboard na cestě z Plzně, to nevím, ale určitě.
No já asi bych se pokusil tam, ono by to působilo jako marketingové velmi obskurně a bizarně a vlastně by to skoro odradilo, ale já bych tam chtěl vzkázat něco jako buďte otevření a nebuďte zlí. To je v podstatě, jo, tím si myslím, že by se pokrylo asi většina věcí, které vidím jako problém. To ostatní, když lidi budou otevření vnitřně, tak jako je třeba Open Society, otevřená společnost, a nebudou zlí, tak jako snažme se nedělat jako nadbytečný zlo, jako, tak potom většina dalších věcí se jako poddá už nějak. Jako.
Něco jako, bavíme se o regulaci, která možná bude nezbytná pro AI, možná ne, nevíme. Pořád jsme v tom filozofickém nejistotě, jestli to vyřeší trh, nebo jestli máme něco regulovat.
Nevím, musíme asi něco regulovat, bude to potřeba.
Co by vás napadlo, kdybyste zase říct velmi stručně, jaká by měla být ta regulace AI v tuhle tu chvíli? Známá poučka je, že když se něco má vymyslet, tak to lidi vymyslej, ať je to regulovaný nebo ne. Že prostě ta myšlenka, když se má zrodit, tak je tak silná, že vznikne. Ale stejně, jak jednoduše by šla regulovat?
Musí být zajištěný, že ta AI i dneska, nemusí to být žádná superinteligence ani obecná umělá inteligence, bude hezky česky, by se tomu řeklo human-centric, to znamená jako zaměřená na člověka, prostě bude prospívat člověku. Jako jak to měřit, to je obtížný, velmi obtížný, jako dlouhodobě, jako assessment toho, jak tohle to měřit. Ale musí tam být jako maxima ten člověk, a takže můžeme se bavit o etice AI a podobně, ale to, co skutečně je tam v jádru, musí být prospěšný člověku teď v tuhle chvíli. Jestli se dostaneme do stavu obecní umělé inteligence, kde se začneme opravdu bavit o tom, jestli ona taky náhodou nemá třeba vědomí, což jako já nevluču a spíš si i myslím, že nakonec může mít. To bude tak komplexní systém, že my nebudeme mít důvod spíš říct, že nemá. Tak pak už se můžeme i začít bavit nejenom o tom, že všechno, co dělá AI, bude prospěšný člověku, aby jsme si ji nakonec třeba nezotročovali nějak, ale to jsme třeba 50 let od teď možná, bychom měli nějak hodnotit ten rámec jako víc jako eticky i ve vztahu k té AI. Zatím bych to viděl tak, regulujeme AI tak, aby cokoliv, co vznikne, myslelo nějak na člověka.
Nejsme prostě, nevznikne nový druh, to už ne živočišný, ale prostě nový druh, který zase bude dělat všechno pro sebe, ale budeme sebe držet v centru toho.
A spíš, to je do toho budoucna, ale co je teď aktuálně, velké množství lidí v oblasti computer science, machine learning jsou prostě fakt idioti. Jako v tom smyslu jako geniové, ale nezajímá je nic, prostě chtějí dělat jako ten systém pro výkon. A to, co znamená, aby třeba líp rozpoznával, tak, líp dělal, ale nezajímá je vůbec jakýkoliv další přesah.
Takže když to vulgárně zjednoduším, ke každému specialistu na AI jednoho filozofa postavit.
No v podstatě jo. A oba dva si myslím, že musí urazit hodně velký kus cesty, aby se spojili. Ale myslím si, že to by bylo. To by byl druhý, to by byl podskaz na tom billboardu.
A poslední úplně krátká otázka. A je těžká, ale nejde do 50 let, tak jako jste vy zmínil, ale ode dneška za 10 let, v roce 2029, kdybychom se tady sešli, když by Bůh dal, bude svět lepší nebo horší?
Lepší.
Děkuju moc. A mě někdo volá, tak klidně běžte a já si to vyřídím.
Tak díky. Jo, tak bacha na to baterku, ať se vybije.
Jo, tady Miloš Čermák, pane Rompertl, už jste na cestě do Plzně, jedete přednášet, jasný, tak jo, hele, bylo to dobrý, super, no, trošku jste mě vyděsil s tím, já si pořád myslím, že mě ty počítače zabijou, ale uvidíme, no, tak 50 let to už tady nebudu. Dobrý, tak jo, tak ať se povede přednáška, super, díky moc, mějte se, nashledanou.